Жан-жарым болсаң, үйдегі атанама, келім болып сәлем салсаң.